Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado.
Arratsaldeon denoi. Arratsaldeon. Prentsaurrekoarekin hasiko gara. Rojo filmarena da. Prentsaurreko hau sail ofizialean lehiatzen da. Eta hemen ditugu Barbara Sarasola Dei, produzitzailea. Federico Elbusik. Uste dut ondo esan dudala, produzitzailea ere. Alfredo Castro, Andrea Frigerio eta Mario Grandinetti, aktoreak, eta Benjamin Naixat zuzendaria. Lehenengo ilaran ditugu koproduzitzaileak eserita, Rachel Daisy Ellis, Marlene Slot, Imar Trost, eta Dan Bexler, eta Jamal Signal Seitz. Espero dut izenak ongi esan izana. Oso politak dira denak, izenak esan nahi dut. Ongi beharritzu zue, hasiko gara prentxaurrekoarekin galderari badago, bai?
Nak, felicidades por la película.
Gracias.
Ha sido muy bonita.
Zorionak, oso polita izan da filma. Gustatuko litzake jakitea, ea argudioak baduen zer ikusirik gertatzen den aroarekin. Izenburuak, ea zer ikusirik baote duen. Bai, uste dut ezin direla banatu. Gertatzen dena eta garaia, ezin da edo noiz gertatzen dena, testu inguru batean gertatzen da, eta testu inguru horretan sortu ziren estatu terrorismoa eta horrelakoak. Hori baina zertxobait lehentxeago gertatzen da historia, ikusle batzuk izango dute hori egiteko irakurketa, eta beste batzuk agian jasoko dute gehiago alderdi polizial hori. Baina noski filme honek erakutsi nahi du zer nolako konplizitate zibila gertatzen zen garai hartan. Ezakit dario zerbait gertu nahi du, gehitu nahi duen. Bai, ados nago. Ados nago hain zuzen ere filmak horri buruz hitz egiten baitu. Eta niri iruditzen zait, benetan balioa eman barziola zaiola Benjaminen begiradari. Nola begiratzen dion une horri eta nola erabakitzen duen hitz egingo duela garai horri buruz. Inoiz zineman Argentinan etzan jarri arreta konplizitate zibil horretan. Diktadura hitz egiten denean, beti uniformeak, tankeak, armak, erailketak, desagerpenak, tamalez gertatu zirenak aipatzen dira. Baina sugeak arrautzetik bezala, uste dut honek ere merezi duela bere arreta eskaintzea. Kontuan izan da batez ere zein gaztea den Benjamin eta garai hori bizi izan ez duela. Eta berak hain argi izatea nola gertatu ziren gauzak. Eta horrela unkitzeko gaiztasuna izatea uste dut benetak sekulako meritoa dela. Bai, zorionak filmaren gatik. Eta hemen zabetelako zuzendariari galdetu nahi diot ea zergatik erabaki zenuen egitea filma. Zuk bizi ezenuen garai bati buruz, pentsatzen dut Argentinan asko jorratzen dela gaia, baina tira. Eta esaten da hipiaren agurea diplomatiko alemaniarra zela, ezaki baduen iragan nazi bat eta horregatik egiten den lotura bat nazismoan eta diktaduraren artean. Ongi, zure galderaren lehenengo zatiarekin hasiko naiz. Noski, ni 80ko hamarkadan jaio nintzen, ez nuen bizi 70ko hamarkada, baina nik badut nire historia, nire familia etxetik joan behar izan zen, bere etxea komando paramilitar batek errazuen, ezkerreko militantzia batean parte hartzen zutelako, erbesteratu behar izan zen gure familia. Eta ez dut uste inork beharrezkoa duenik garai jakin bat bizitzea, zerbait kontatzeko, estela galduko genituzke historio oso politak. Horrelako film batek orain duen garrantzia lotuta dago gaur egun ere gertatzen diren arriskuekin Latinoameriketan eta Argentinan bereziki arriskuriek gaur egun egon badaude. Eta bigarren partea, ba, egia esan ez neukan pentsatuta, uste dut ez dela beharrezkoa lotura bat egotea, ze analogiak argiak dira, ez da? Gaitz baten eta bestearen artean.
Tenemos alguna pregunta? Sí.
Beste galderarik, bai? Mikrofonoa pasako dio zuen, mesedez? Bai, lehenengo jarako neskari. Kaixo, baten batek aipatu du, baina uste dut ez dutela galdera horrela egin. Zergatik izena du Rojo pelikulak, filmak. Ba, uste dut bakoitzak egin beharko lukeela bere erantzuna. Alde batetik, badago alderdi simboliko bat, Argentinan, gerra hotzaren eta mehatxu sozialistaren testu inguruan, ba, ikusten dugu, nola badagoen mehatxu hori Alfredo Castroren pertsonaian ikusten da, baita ere, badaude Odola eta Eklipsea hartzen duten estena batzuk, eta uste dut hori izan zela azken batean gidoia idazteko eta prestatzeko seinale bat, ez da? Eta erdigune bat, ez dakitzuk beste modu batera ulertzen duzun. Ba, ez dakit, nik ez dut erantzunen jargia, baina erantzun zora, galdera zoragarria da. Niri, benetan, zirragarria iruditzen zait, zuzendari gazteek, gai hauek jorratzea impunitatea aske ibili da 30-40 urtez gure herrialdeetan, oraindik ere militar batzuk egunerokotasunean bizitza lasaia dute eta ez dago ez barkamenik ez ahazturarik, eta uste dut film honek oso ondo egin duela hori. Oso pozinago, zuzendari hain gazte baten filman parte hartu dudalako eta hainbeste sentiberatasunarekin begiratzen diolako etorkizunari. Galdera bat mahaiko hiru aktorei. Nola egiten zenieten aurre zuen paperei? Argilun askoko paperak dira, pertsona haiek ba, zalantzagarria diren ekintzak egiten dituzte, ez da? Agian hain zuzen ere diktadura marginetatik kontatzen delako, nola egin diezue aurre zuek pertsonaia hauei, empatizatzen duzue? Nire kasuan, 14 urte nitu nire 15ean, eta bizi izan nuen giro hau, eta horrexegatik iruditzen zait deigarria Benjaminen kontatzeko modua. Berak esan du, ez da beharrezkoa garai bat bizitza deskribatu alizateko, baina nik bizi nuela ezingo nuke hobeto deskribatu. Benetan sentsazioa zelako moral bikoitza zegoela, etzela galdetzen, etzela jakin nahi, arriskutsua izan zitekelako, ez ginen lagunak, haien jatorri soziala ezagutzen ez bagenuen, horrek eragin zezakelako telefono agenda batean egotea eta horrek agian heriotza ekar lezake. Hori oso ongi gogoratzen dut. Eta gaurkoari buruz, ba, ikusten dut gizarte batek bakea askatzen duen bakoitzean, bake eske horren atzean, naiz eta oso itxura ona eduki, batzutan agian eska daiteke bukatzea gizarteak atsegin ez duen horrekin, arriskutsua izan daiteke Odolak parte har dezake, eta iraganaz hitz egiten dugu, baina hori gaur egun gerta liteke eta baita ere bihar. Nire kasuan esan beharko nuke zailagoa litzatekeela niretzat pertsonaiarena egitea ez bazen gertatuko gertatzen zen garaian. Gidoia argia zen, eta nola itzegin nahi genuen gaiari buruz oso argi islatzen zuen. Nik bizi izan dut garai hori, ongi gogoratzen dut, eta oso erresia izan zen niretzat giro hori ulertzea. gidoia irakurri nuenean, benetan bizipena bitxia zelako, denok genekien zerbait itxusia gertatzen ari zela, naiz eta oraindik ez ginen ohartzen benetan gertatzen ari zenaz, eta gero gertatuko zenaz. Eta pixka bat galderatik urrunduz, nik espero dut film honek hausnartaraztea adi egoteko behar horren inguruan. Beti egon behar gara adi. Ez direlako inoiz joaten, beti daude hor, eta adi egon behar gara etortzen ikus ditzagun, distantziarekin. Berriro ere ez ustean harrapa ez gaitzaten. Hor daudelako, oraindik ere, eta lanean jarraitzen dutelako helburu berberarekin, hau da, dena beraiena izan dadin. Zerbait gehiago, esan nahi nuen ni txiletarra naiz, guk diktadura bizi genuen Argentinaren garai berean, eta pertsonaiei aurre egitari dagokionez niretzat gizon horren kontra esana izan zen aipagarriena. Oso fededuna zen, erlijiosoa, eta zein izukeriekin parte hartza zuen, konplizea zen, eta horrek niretzat sekulako balioa zuen. Eta zuzendari gazte batek hori aipatzea zoragarria iruditzen zait. Etorkizuna egon badagoela erakusten digulako. Niretzat kontraesan hori benetan interesgarriak iruditu zaizkit. Diktadurak izan zituelako konplize pasibo horiek. Inoiz ez dira epaitu, inoiz ez dira gartzelan egon, eta film honek sentibratasun handiz jartzen ditu mahai gainean. Galdetu nahiko nuke ea nola hartu duen Argentinak bere iraganaren berrikuspen hori. Sarean ikusten delako semen-semek, iloben-ilobek oraindik gatazkak dituzela. Jakineko nuke nola ikusten den batzuen eta besteen militantzia gizarte argentinarraren aldetik. Lehenik eta behin, ezakite ikusi duzun filma, baina diktadura baina lehen gertatzen da. Eta zuk aldetzen duzunari buruz, Argentinan egon zen jurisprudentzia argia da, estatu terrorismoa eta beste edozer, gauza desberdinak izan zirela, argi dago, gizateriaren aurkako krimenak epaituak izan daitezen, egon behar da lurralde bat, eta Argentinan epaitu da, estatu terrorismoa kartzelan egon dira, eta justiziak hor eragin dezake, eta gizarteak lagundu zuen hori gertazen, epaiketa hori gertazitezen. Bai, gizarteak asko lagundu zuen eta izan ere, duela gutxi bi bider baten mesedea jasotzeko proposamena egin zen, betetako bi urte bakoitzeko beste bat oparitu nahi zieten, gaur egungo gobernua proposatu zuen hori, kondena lehenago amaiz izaten, gizartea kalera aterazten eta ez zuen onartu. Beraz, gizartea ez dakit oraindik banatuta dagoen, baina badaude pertsona batzuk ez dutena gustoko aguretxo horiek hartzelan egoteko. Eta horrela esaten dute, aguretxo gaixo batzu direla. Eta beste batzuk pentsatzen dugu, ba, justizia egin behar dela eta preso egon behar direla, haien zigorra bete behar dutela, epaiketa bidezkoa izan zelako, haiek ez dira damutu, haietako bat ere ez da damutu, aitzitik erreibindikatu egiten dute egin zutena. Beraz, zaila da gertatzea adiskidetze hori, nez eta gizartaren sektore batzuk eskatu. Nik ere jakin nahiko nuke, ea Barbara eta Federikok azaldezaketen nola iritsi zitzaien proiektua, nola sortu zen, kontuan izan da gainera politikoki oso kontundentea dela proiektu hau, ba, ea baduten kontatu nola iritsi ziren. Kaixo, zer moduz? Ba, Benjamin gure gana gerturatu zen, eta esan zigun gizartearen konplizitateari buruz, hitz egin nahi zigula. Hainbat esena agertu zizkigun, eta argi zegona zen Benjaminek hori erakutsi nahi zuela, etzuela erakutsi nahi soilik pertsona bati gertatzen zitzaio zerbait, bezik eta komunitatean gertatzen zen zerbait zela. Punturen baten esaten genuen bazela B aldea bezala, ez da? Kontatu nahi genuena, kontatu nahi genuen tankeak erabili gabe, kaskoak erabili gabe, eta aldiz erakutsiz politikan parte hartzen ez zuen jendeak zer egin zuen, eta hain zuzen ere politikan parte hartu nahi ez zutenak inor baino inplikatuago egon ziren. Bera gertu zitzaigun lan luzea egin genuen, nik beti badut jarrera laguntzearena, gu egokito egiten ginen, haren ikuspegira, Benjaminen ikuspegira, eta gure helburua zen kideak bilatzea, proiektu handi nahi bat lortzea, berria zen horrelako film bat egitea, eta baita ere divertigarria zen eta erronka bat zen, kontuan izan da zein gai jorratzen den, gainera munduari laguntzen dion, filmari laguntzen dion mundu estetiko bat dago, 70ko film bat bezala egina dago, eta oso divertigarria zen dekoratuan sartzea eta mundu hori topatzea, pertsonaia horiek topatzea. Horregotea bazen, inoiz bizi izan ez genuen zerbait bizitzea, eta benetan gustatu zitzaigun. Lana luzea izan zen, zaila da horrelako film bat egitea, autoak dituena, extrak dituena, produkzio lana behar duena. Eta horrexegatik behar izan genituen urte batzuk grabak eta lanetan hasteko, eta lehenengo hilaran dauden pertsona guztiak gehitu ziren proiektura, haien lana, haien finantzak eta eman ziguten, eta horrela egin izan genion aurre proiektuari. Baina dena Benjaminekin hasi zen, bera gerturatu zen, bera proposatu zigun modu berritzailean kontatuko zuela, eta horregatik gustatu zitzaian. Bai, niretzat ere horrela izan zen. Zuzendariarentzat, nola aurkeztu zenuen Alfredo Castro, eta Alfredorentzat beti anik Tony Maneron, beti egiten duzu pertsonaia oso bereziarena. Ez dakit identifikatuta sentitzen zaren egiten dituzun paperekin, baina benetan zuk Latinoamerikako zinemako pertsonarik garrantzitsuenetarikoak egin dituzu. Ba, nik Tony Maneron aurkitu nuen, beste asko bezala pentsatzen dut, film zoragarria da, eta berak egiten duena benetan deskribatzen zaila da. Filma prestatzen hasi ginenean, nik ez nuen horrela gertuko unibertsoan, pentsatzen nuen beste industrietan lanean arituko zen, ez nekien ekarri izango genuen. Kastin zuzendaria hortik dago, eta berak ekarri zuen izena, saiatu ginen eta lortu genuen, eta ikusgarri izan zen, bi hauek antagonistak direlako, munstruak dira, munstruak onaren zentzuan, eta uste dut beraien lan egiteko modua interesgarria dela. Dario bada pixka bat mentalagoa, eta Alfredo bada fisikoagoa. Beste izaki bat aragitzen du, eta beste norbait dela dirudi, batzotan Al Pacino dirudi ere, ez uste rekonozitzen. Benetan esperientzia polita izan zen haiekin lan egitea. Bai, zoragarri izan zen eta tokatu zaizkit paper zailak. Baina hori da interesatzen zaidana gatazka, eta pentsatzea nola gizartak sor ditzakeen munstro horiek, pertsonak ere ailez, pertsona desagerrarea aziz, niretzat zirrealagarria izan zen. eta basamortuko estenara joan nintzen, pan-pan gertatzen den horretara, eta horrek erakutsi zidan kontraesan etiko sakon hori. Gizon batek izan dezakeen, lehen esan duen bezala, sinesten, ideologiaren, erlijioaren, eta gizakia izan daiteke monstruaren artean, eta gustatzen zaizkit horrelako pertsonaiak. Plazerra da, ohorea da, Andra eta Dariorekin lan egin izana gainera. Noski, sekulako beldurra ematen zidan haiekin lan egiteak, baina zoragarriak izan ziren, aktore zoragarriak dira ere, eta beretan lan egiteko leku zoragarria da. Eta uste dut Latinoamerikan, Iberoamerikan gertatzen diren koprodukzioak aintzat izan behar ditugula, eta jarraitu behar dugula hor lanean eta elkar lanean zoragarria delako beste lekuetan lan egitea ere. Azkeneko galderarako txanda daukagu orain. Kaixo berriro, zuzendariaren zat. Ona iritsi zarenerako, pentsatzen du film asko ikusiko zenituzkela. Zuzendari zehatzen batek inspiratu zaitu edo batengatik ikasi duzu berezeki, bai askorengandik noski. Baina proiektu honetarako, 70ko hamarkadako thrillerrak ikusi genituen Ipar-Ameriketakoa, batez ere Cindy Lumer, Coppola ere, garai hartako Coppola ere ikusten egon nintzen. Proiektuz proiektu, ba, beste zinemagileen lana ikusten duzu, ez da, beti gertatzen da hori. Primeran, ongi badaritzen zue, horrela maituko dugu, zorionak, filmaren gatik, zoragarria da, eta mila esker taldeari.